du klar for å avsløre podcastnavnet vårt?
Ja, det jeg veldig klar for.
Ja, jeg heter da Camilla.
Og jeg heter Benjamin.
Og siden sist podcastepisode så har vi fått kjempemange navneforslag fra mine følgere. Og vi lover jo at de skulle få lov å bestemme navnet på våres podcast. Så du klar, Benjamin?
Jeg kjempeklar for å høre det nye navnet.
Ja, vi skal hete Krutthøna og
Vikingen.
Det var mitt innslag.
Ok, ja. Vi skal ikke
wow.
ikke for beatbox i dag. Det blir litt sånn.
Nei, men
dritkult. Nytt navn.
Yes.
Jeg digger det. Krutthøna og Vikingen.
Ja.
Herregud.
Og jeg synes jo det var veldig passende med tanke på at jeg i krutthøne. Det mye krutt i meg. Jeg som en høne. Kakler hele dagen. Og du
Ja, jeg var jo kjent som Vikingen før jeg fikk et offisielt navn på din Snapchat. Så det jo Jeg synes jeg liker det navnet. Jeg tror vi fortsetter med det.
Det til og med den dag i dag, enn vi har vært så lenge i lag,
ja.
Så det folk som sier, jeg synes det så vanskelig å skrive Benjamin, for jeg assosierer han med nickname Vikingen.
Ja, men for dere som gjør det, bare fortsatt med det.
Ja.
Det er helt greit for min del.
Altså, ego og hans blir ikke mindre av det, liksom.
På ingen måte.
Nei. Men jeg tenkte at vi skulle dele litt, eller dele noen, altså vi har fått så sinnssykt mange forslag til podcastnavn.
Ja.
Og jeg tenkte jeg skulle dele noen.
Ja.
Ja. Det ene forslaget var jo det vi valgte, Krutthøna og Vikingen, men det har vært veldig mange andre kreative forslag. Vi har blant annet fått Kampen, som i C-A-M-B-E-N, som Kampen. Vi har også fått En dans på roser, og det tenkte jeg hadde vært veldig passende hvis livet var en dans på roser, og hvis det var ironisk, så hadde det passet veldig bra hvis vi bare satt og snakket om alt som ikke en dans på roser. Mm. Men jeg synes det er veldig kreativt, og så var det veldig mange som leka seg med navnene våre, alt fra Benilla, Jamin Cam, Cammy Jam.
Cammy Jam.
Ja, ja, ja. Du aner ikke, jeg satt og ser på. Og så var det veldig mange som har nevnt at vi passet det til ærlig, eller helt ærlig med CB, til ufiltrert fra sør i nord, til bare ufiltrert, og podden til Camilla Benjamin. Og jeg likte jo den her veldig godt, Camilla-podden.
Selvfølgelig likte du den veldig
godt. Og så
attention ho.
over here. Men, og så har vi fått opptur med Team CB. Ja, vi har fått veldig, veldig mange forslag, og det har vært så mange runder for å klare å bestemme seg for ett. Men vi landet da på Krutthøna Vikingen, og da det her offisielt vår første episode.
Yes.
Vi skal starte vår første episode med å svare på spørsmål som lytterne har sendt inn via Telonym og Yolo, som er to anonyme apper, gjennom min Snapchat-kanal.
Ja, vi har fått veldig mange spennende spørsmål. Vi skal svare noen av dem i dag, men fordi at det er så mange, så har vi valgt å dele dem opp i noen tema, og noen de spørsmålene som går under andre tema skal vi da ha egne dedikerte episoder til.
Ja, for det var veldig mange spørsmål rundt psykisk helse, så jeg tenkte at vi kan ha en helt egen episode om psykisk helse, da vi ikke bare svarer på spørsmål, men snakker litt om erfaringer og går litt i dybden der. Og så har vi fått veldig mye spørsmål om dating, råd rundt dating, så det blir en egen episode med tema dating.
Så i dagens episode så skal vi gå gjennom en rekke godt og blandet spørsmål fra godteposen, som ikke går under de temaene som vi skal ha i andre episoder.
Ok, da hopper vi bare rett ut i det.
Ja.
Er du klar?
Jeg er klar.
Ok. Første spørsmål er, har Benjamin lyst på barn?
Ja, det har jeg veldig lyst på.
Er det noe du har kjent på du hadde lyst på hele livet ditt, eller?
Jeg har alltid visst at jeg ønsker barn på et tidspunkt, ja.
Ok.
Men jeg har vært veldig tydelig på at jeg ikke ønsker barn før at utdannelse, bolig, fast inntekt, alt sånt var på plass.
Mm.
Fordi at jeg vil være, jeg vil kan provide for min familie, for meg selv, før jeg kan få egen familie, kan du si da.
Jo, jo, men det er det jo veldig mange som har samme tanker som deg. Selv ja. Om det ikke det alltid blir sånn.
Nei.
Men, ja.
Men jeg, men jeg har alltid tenkt at ja, jeg vil ha barn på et tidspunkt.
Ja.
Ja.
For neste spørsmål er, hva er Camillas tanker om det? Og jeg var jo veldig tydelig med Benjamin ifra når vi begynte å date, at jeg har ikke hatt lyst på egne barn, men jeg har alltid hatt lyst til å enten være beredskapshjem, eller avlastningshjem, eller eventuelt da bli fostermor. For det er så mange barn i Norge som trenger et hjem med stabilitet, rammer, trygghet og kjærlighet. Men egne barn, det var vel ikke før langt etter, ja, det er litt, jeg blir litt rørt da. Men med det så har det åpnet seg opp nye tanker om det, og jeg føler nå at det endrer mening, og jeg kunne godt tenkt meg et biologisk barn med det, hvis det er mulig at vi kan få det.
Ja, jeg er veldig åpen for det.
Men,
og jeg er også åpen for et fosterbarn da.
Mm, og det synes jeg er så fint at vi deler de verdiene. Det var noe av det liksom, i stedet for å bare, å, det blir så utfordrende så man vet aldri hva de har opplevd, så ble jeg heller da møtt med at du var veldig sånn engasjert. Herregud, for en god tanke å tenke og være så privilegiert å ha, at vi, hvis vi har tid og mulighet til å ta inn et barn som trenger så sårt den kjærligheten og omsorgen da, som vi vet at vi kan gi til et unge,
ja.
Så bli møtt med den, det svaret når jeg tok opp det her, det var innertier. Og så er det spørsmål nummer to.
Ja.
Hvordan var det å fortelle om morbus Crohns? Og da tenker jeg at det spørsmålet er nok rettet til meg, som har denne kroniske tarmsykdommen som heter morbus Crohn. Jeg bruker jo å kalle den for driteforstyrrelse. Rett. Altså, det er så mye lettere å forklare folk når du møter dem. Bare sånn, ja, hva er morbus Crohn? Jeg har aldri hørt om det. Det høres jo ut som, ja, det høres ut som, det er det latinsk. Altså, nei, jeg tror ikke de vet at det er latinsk. Men whatsoever. Jeg bruker bare å si, du, jeg har en driteforstyrrelse. Ja vel. Ja, jeg vil si, har du hørt om spiseforstyrrelse? Ja.
Det har man hørt om.
Det har man hørt om. Og da vet man, og sier, ja, da spyr du, i hvert fall hvis du har bulimi, da spyr du ut maten. Men jeg gjør ikke det, jeg driter ut maten. That's my problem. Og derfor kaller jeg det for en driteforstyrrelse, og hvordan jeg tok det opp med Benjamin, jeg bare kastet det ut. Jeg tror jeg var allerede på Tinder, jeg bare.
Ja, jeg var ganske tidlig ute med å nevne at du hadde det, for da var det liksom ut av verden, for det var liksom ikke noe som, det er ikke noe som definerer deg, så det tok ikke så mye fokus til å bare, ja, forresten jeg har den her sykdommen.
Ja. Og det som er greia er jo for å utelukke folk som, hvis han har vært sånn, åja, men jeg takler ikke drit, det er jo litt merkelig, alle bæsja, men hvis han var sånn fisefien, du får utelukke alle de der svina der liksom med en gang med å bare kaste ut, hei, jeg har en tarmsykdom som heter morbus Crohns liksom, og det er en del av meg, men det definerer ikke meg. Men just so you know, liksom, har du dospray? Ja, hvis man skulle møte. Jo, men ikke sant, for da hvis folk blir sånn, hvis de reagerer sånn, æsj, eller, åh, uff, blæ, så er det sånn, ok, thank you next, bye.
Ja.
Men som Benjamin, jeg tror, hva du, hvordan, jeg husker ikke engang hvordan, jeg tror
det bare var sånn, åja, ok, og så gikk jeg bare inn og så leste litt om det, for du skrev hva det var for noe, så gikk jeg inn liksom, og prøvde å finne ut hva det var for noe.
Ja, så du googlet that shit, bokstavlig talt, og.
Jeg googlet that shit.
Og hva tenkte du da? Ja, ja, det der går bra.
Ja, nei, jeg tenkte vel ikke så mye, altså.
Hadde du noen som, kjente du noen som hadde det?
Nei.
Så det var nytt for deg?
Ja, det var helt nytt, det var det. Ja. Ja.
Nei, men ikke sant? Da jeg husker jo ikke engang hvordan han reagerte, så det kunne jo ikke vært noen voldsom reaksjon. Og vi sitter jo her i dag, så hadde du vært en ja, sånn der...
Jeg tror ikke jeg har vært så hysterisk akkurat.
Nei, nei, langt ifra. Herregud. Så hvordan var det å fortelle? Det var som å fortelle at jeg har en katt, liksom, på samme måte.
Ja.
Mm. Spørsmål nummer tre. Hvordan er det å bli sammen med noen som har en kronisk tarmsykdom? Den er nok rettet til deg, Benjamin.
Ja. Det å bli sammen med noen som har en kronisk tarmsykdom, det synes jeg var helt fantastisk. Og grunnen til det, det er fordi at du var så åpen og ærlig om alt fra starten av, ja, i forhold til det med sykdommen, og når du på en måte ikke blottla deg, men når du viste deg så sårbar, ja, med å fortelle om de her tingene, ja, så åpnet det opp for at vi kunne få et enda sterkere bånd allerede fra tidlig,
mm-hmm,
så tidlig, veldig tidlig i forholdet.
Ja, altså jeg var jo sånn, jeg tror jeg var på, om ikke det var på den, altså den dagen vi hadde første date, så var jeg sånn, ja, jeg må nå bare skru opp radioen på full guffe når jeg går på do, for at jeg har noe sprut i her, så jeg la jo lista ganske.
Ja, ja, og på grunn av de der tingene, at du liksom viste deg, altså, det som jeg vil se på som sårbar.
Jo, det er jo det. Det er jo en forsvarsmekanisme å, ja, ja, å snakke om det med en sånn type galgenhumor, da.
Ja, absolutt. Og som jeg sier, jeg tror på grunn av at du gjorde det, så åpnet du opp for at vi kunne få et enda tettere bånd,
ja,
raskere enn normalt.
Ja, ja, ja. Altså, det finnes jo, altså, kan tenke dere det, at det finnes jo folk som har vært laget i 10 år og ikke kan fise fremfor hverandre, og det...
Det er et godt poeng.
Ja, ikke, altså, de om det, you do you and we do us, ikke sant, men vi kan, altså, vi er der at vi kan, ja, du kan jo...
Ja, vi er så komfortabel med hverandre at jeg kan stå og puste hendene mens Camilla har sprutgjøret, liksom. Det går fint.
Ja, og nå er ikke det som er målet da, altså det er ikke couple goals, men det, nu, altså, det sier bare litt om den relasjonen vi har i forhold til at ingenting i våres forhold er tabu å prate om, tabu å gjøre, og jeg tror mye av det er grunnen til at, altså jeg tror faktisk tarmsykdommen er grunnen til at vi har et så åpent og relaxed forhold til hverandre.
Det tror jeg også, for jeg tror ikke noen av oss har vært, kommer til å ha vært så komfortabel sånn som vi er med hverandre, hvis, ja, ikke den har vært til stede og tilrettelagt før vi kunne være så åpen om ting.
Ja, ja, ja. Ja, så egentlig så har driteforstyrrelsen bidratt til ekstra trygghet, komfort og åpenhet i en tidlig fase av datingslivet.
Yes.
Og så det neste spørsmål. Dette er til begge.
Mm.
Når dere ser den andre slite med noe, eller har en vanskelig dag, hva gjør dere for å gjøre ting bedre?
Først og fremst så tror jeg det er veldig viktig at vi gir rom for å ha de følelsene som man har,
ja,
til hverandre.
Enig.
Og så er det jo det her med kommunikasjon, at man har en åpenhet, at man spør hvordan er det man har det, og man er åpen og ærlig om ting.
Ja, det skal jo være rom for at man kommer hjem og sier, vet du hva, jeg hadde en skikkelig drittdag på jobb, og i dag er jeg bare skikkelig en drittdag.
Ja, absolutt.
Og så tar den andre stilling til det, og så kanskje man viser litt ekstra omsorg.
Omsorg, absolutt.
Men så kan det jo også være omvendt, at man faktisk trenger, vet du hva, i dag er jeg så sliten at jeg trenger litt egentid.
Ja.
Så når det her spørsmålet, hva gjør vi for å gjøre det bedre? Vi gir rom for følelsene til hverandre.
Ja, vis forståelse, og ja, gi rom for at vi kan få lov til å ha akkurat den dagen vi har, at vi, de følelsene vi har.
Mm. Og så tilrettelegger vi for hverandre.
Det er ganske bra oppsummert, vil jeg påstå.
Ja. Herregud, jeg synes det er som velkommen til parterapi med Benjamin og Camilla. Våre sterke sider i våres forhold er kommunikasjon. Så når, for eksempel, løpet av en uke, hvis, ja, det er en ting som går hus forbi, så kan vi bli veldig sånn, men hvorfor, altså vi går i dybden av hvorfor klarte vi ikke å kommunisere om den tingen? Vi går i våres egen parterapi, vi.
Ja.
Ja, faktisk. Herregud.
Det kan du godt se.
Herregud, altså. Ja, nei, vi skal gå videre. Neste spørsmål er, hva synes dere er vanskelig med å være den som er utenforstående, med tanke på ikke kan fjerne det vonde som skjer? Og det var et veldig sånn interessant spørsmål, for det kan jo sikkert være alt mellom himmel og jord. Altså hvis du har en dårlig dag og er utenforstående, eller hvis jeg har ondt i tarmen og du er utenforstående.
Ja, det var der jeg tenkte, for jeg tenkte med en gang på liksom Crohns, hva er det som er verst for min del med å ikke kan fjerne når du har ondt på grunn av Crohns?
Ja, interessant. Hva du tenker om det?
Jo, i forhold til det spørsmålet så tenker jeg det at den uvitenheten rundt det å ikke ha den tarmsykdommen selv og ikke vete hvordan det er, kan være litt vanskelig av og til, fordi man, som det i spørsmålet står, man er litt utenforstående, man klarer ikke helt å relatere seg til den smerten, fordi man har aldri kjent på det selv, og det er vanskelig å forstå hvor ondt det er. Og selvfølgelig har jeg masse medlidenhet og medfølelse for at du har ondt, og det som da er vanskelig, det er å...
Føler du deg hjelpesløs?
Hjelpesløs er absolutt en følelse man kan kjenne på, at man ikke, man vet ikke hva man skal gjøre, og det er ingenting man kan gjøre for at det skal bli bedre i magen, for eksempel.
Nei, skjønner.
Anna enn å finne frem smertestillende eller et eller annet, men det er liksom ikke noe man kan gjøre for å fikse problemet sånn med en gang. Nei, det var en siste ting på det spørsmålet der da, i forhold til det som er vanskeligst, og jeg tror kanskje det vanskeligste, det er liksom det å akseptere det faktumet at det er ikke noe man kan gjøre.
Bare det svaret i seg selv, det var jo sånn, du bare oppsummerte alt i en setning, det var sånn spot on.
Mm.
Wow, du er god med ord.
Takk.
Men du, jeg tenker at det svaret på alt, uavhengig om det er en tarmsykdom, eller om du har en dårlig dag, det er jo det at man, kan du si på nytt igjen?
Ja, det vanskeligste det er at man lærer seg å akseptere at man ikke kan gjøre noe.
Herregud. Ja, for at da kan jeg bare legge på. Jeg synes at det er uavhengig om det er en tarmsykdom, eller om du har en dårlig dag, eller om du har, skabb i ræva, liksom. Har han ikke det, men jeg skulle se drivet av Benjamin. Uavhengig, så tenker jeg jo at du kan jo ikke gjøre noe med følelsen som partneren din har.
Nei.
Du må bare akseptere at de har det leit og kjipt, men vær der, vis forståelse, og vær den som sier, vet du hva, jeg forstår ikke akkurat hvordan det føles, men jeg forstår at du ikke har det bra, og jeg er her, hva trenger du? Mm. Ja, jeg trenger en klem, jeg trenger egen tid. Og da er vi litt tilbake til det der med, vi pratet om i start, hva er dine behov? Og da er det som meg som partner, eller du som partner, da er det rom for å kan tilrettelegge, sånn at de behovene man har i tøffe tider, tøffe dager, blir ivaretatt på en fin og kjærlig måte.
Mm.
Det er what could get some. Og så er det det er mange spørsmål i et spørsmål. Så om Benjamin skal få lov å lese det opp, og så skal, og de fleste er jo rettet til han, men jeg skal jo komme med egen erfaringer med og spørre inn.
Vi bare hopper rett i det. Det er jo ganske, som Camilla sier, veldig mange spørsmål i et spørsmål. Det er jo en lang tekst på over to sider med spørsmål flettet inn her og der. Men jeg kan jo begynne med å lese det første linjen som led opp til det første spørsmålet.
Ja.
Ja. Der står det. Her er det mange spørsmål og refleksjoner til Benjamin og hans tanker rundt det å være i lag med og være samboer med deg, Camilla, som har Crohns, som er en alvorlig kronisk diagnose. Nå har jo han Benjamin akkurat opplevd en miniperiode av hva Crohns er og kan være. Ofte kan denne perioden bli langvarig over måneder og år. Hverdagen vil dreie seg om deg, Camilla, dine utfordringer, smerter, diaré, oppkast, legevakt, sykehusopphold, medisiner og i verste fall flere operasjoner. Jeg vet som pårørende at det er grusomt å se de man er mest glad i bli så dårlig og hjelpesløs, og man føler seg veldig hjelpesløs selv i sånne perioder. Her kommer første spørsmålet. Vil Benjamin kunne klare å være der for deg, hjelpe og støtte deg gjennom slike langvarige perioder?
Ja. Det, altså, det vil jo tiden vise.
Det er det jeg tenker, og det vil tiden vise. Jeg tenker ja, det vil jeg klare. Nå har jo ikke vi vært gjennom en langvarig periode der du har hatt Crohn's, altså Nei. Der den har vært aktiv, men vi har jo vært gjennom en lengre periode nå med depresjon, som har vært veldig tungt det også, og krevd mye av forholdet vårt.
Veldig.
Og jeg føler selv at jeg har vært der og hjulpet deg og støttet deg gjennom den perioden.
100%.
Så, og jeg vil tørre å påstå at jeg kommer til å klare å være der.
Ja, og magefølelsen min tilsvarer det samme.
Det er godt å høre.
Ja. Du var en helt fantastisk pårørende under depresjon, og ja, nå har jo jeg i første episode gitt deg sippekortet, så jeg skal ikke begynne å sippe, men bare måten du var der på når jeg var deprimert, ga veldig gode signaler på hvordan du er som pårørende i, og kommer til å være, hvis jeg skulle være uheldig og få oppløs igjen. Da.
Jeg skulle bare skyte inn det at Camilla, du er utrolig fint sminket i dag, så det har vært veldig synd om du skulle ha dratt det sippekortet i dag. Fordi
det var veldig, veldig godt tegn, for jeg har ikke på meg vannfast maskara, og jeg kjenner bare liksom at det er dyr sminke, og skal ikke skrike den bort.
Videre så spør den samme personen her, vil Benjamin kunne fortsette med sitt gode humør, klar å bevare det her gode humøret, når du, Camilla, bare klar å være dårlig dag ut og dag inn i en lengre periode? Og svaret mitt på det er sånn, hvem er det vel som klarer å bevare et godt humør hver eneste dag, dag ut og dag inn?
Altså, uavhengig om den andre er syk eller ikke?
Ja, altså, jeg tenker at det er jo et urealistisk mål i seg selv. Bare det å skal holde humør oppe hele livet, det går ikke.
Nei, altså, du trenger ikke en kronisk syk partner for å altså, for å si det sånn, som den som er kronisk syk, hvis han Benjamin skal gå og vært smørblig rundt meg når jeg hadde smerta på en tier, du dæven, han tyt satan, altså hadde jeg sikkert revet ut innvollene dine og sagt, sette helvete og pakk bort det gladlagssmilet ditt, for jeg riv det av trynet ditt.
Det som jeg også tenker er at
ikke at jeg gjør det da. Men det er jo noe med at når man er veldig, veldig syk og har veldig lite energi, så er det veldig godt å ha en rolig partner. Og det er jo en av kvalitetene jeg så i deg. Det er jo det at jeg er faktisk energibomba ut av oss to.
Ja, det tør jeg faktisk å påstå.
Mm.
Og så tenker jeg at det kommer selvfølgelig til å være dager der vi har godt humør, og dager som er vond. Og det er helt naturlig, tenker jeg. Det er et urealistisk mål å skal holde humøret oppe hele tiden.
Ja.
Og det som jeg har tenkt å tilføye, at jeg vet ikke om en person her som har skrevet dette spørsmålet har tenkt noe over det. Men ja, jeg har et veldig godt humør som vi legger ut på Snapchat, men det er selvfølgelig dager hvor jeg er lei meg også.
Ja, ja det, jeg det, tenker jo at det er sikkert det vedkommende har ment. Fordi at vi fremstår jo begge to som veldig glade mennesker, kanskje over gjennomsnittet, men
og vi høres jo veldig glad og fornøyd ut her på podcasten også, og du hører jo at jeg smiler nå, men selvfølgelig er det dager der jeg ikke har humøret oppe, selv i den perioden her som er god akkurat nå, og selvfølgelig i den perioden under depresjoner.
Ja.
Det er veldig vanskelig å skal gå og være smørblid, som Camilla sier, hver eneste dag.
Mm.
Og det tenker jeg også er et helt urealistisk mål.
Og det er veldig godt når man enten er deprimert, eller tidligere erfaringer når jeg har vært veldig syk på grunn av tarmsykdommen, så det er veldig godt å se partneren sin også. Det høres sikkert helt sykt ut, men det er veldig godt å se at andre også har en dårlig dag. For da får jeg også lov til å være litt en sånn, ok, kom, men jeg skal holde rundt og ta vare på deg.
Ja.
Jeg har jo også et behov for å gi omsorg og være der.
Og det skjer jo nesten oftere i min retning. Altså, det høres jo helt sykt å se ut, men altså, det er nesten oftere at Camilla går borte med, og Benjamin, det går bra.
Ja.
Det går fint, det er lov å ikke føle seg så bra.
Ja, det, kom, jeg skal gi, vil du ha en klem?
Ja.
Så Men det er absolutt rom for det.
Ja, absolutt. Og i forhold til det spørsmålet her, så er det jo nevnt den her lille perioden som var nå, når du var dårlig.
Oh, ja, løs, gjerne.
Og da er spørsmålet som, hva tenker han Benjamin om den opplevelsen dere hadde nå? Vart han redd, og vart han skremt på grunn av sånn er livet ditt?
Åh, da tenker hun sikkert på når han var på legevakten nå sist helg.
Eller, ja, det vil jeg også anta. Og nei.
Kanskje vi skulle...
Ja.
Ja, kanskje bare ta en sånn liten fall om det er noen som ikke var på Snapchat og fikk med seg det.
Ja, ta en liten recap. Skal du, vil du fortelle om... Ja, bare du kjør.
Ja, jeg kan ta en sånn kort.
Kort.
Kort og godt.
Kort og godt.
Godt og kort. Det er vel ingen som har sagt noen gang. Men det er ikke det. Kødda. Men uansett. Jeg har vært obstipert. Altså, jeg er vant med å ha... Altså diaré. Men plutselig så ble jeg obstipert over flere dager. Det kjente seriøst.
Så på godt norsk forstoppet?
Ja, forstoppet.
Ja.
Ja, veldig bra innspill der.
Ja.
Det kjente seriøst ut som jeg hadde bowlingkule i ratatassen, men uten å gå inn i detaljer, så skulle jeg prøve å holde det her godt og kort. Så til slutt på natten så har jeg hatt så ondt at jeg, du jævelen, altså. Jeg hadde fått gått på do, endelig, men jeg hadde så spasmesmerter i magesekken til endetarmen, og det endte da opp med at han, Benjamin, han tok kontroll, ringte legevakta, vi for dit, jeg fikk væske, jeg fikk kvalmestillende og smertestillende, og har siden mandagen hadde vært dårlig da. Det ble slått full alarm, og har et fantastisk team i ryggen på Bodø sykehus, både med klinisk næringsfysiolog, primærsykepleiere, og altså, jeg må bare gi en liten shout-out. Gastroenterologisk avdeling Bodø Universitetssykehus. I freaking love you guys.
Ja, jeg elsker meg også.
Ja.
Jeg synes det er så flott at det er folk der ute som tar så godt vare på Camilla.
Ja, det er helt altså, privilegiert. Og vi konkluderte med at jeg skal feire på mandag og ta en avføringsprøve, bare for å sjekke at jeg ikke har betennelse i tarmen, og ta noen blodprøver, og i mellomtida så skal jeg kutte ut alt som har med fiber å gjøre.
Yes.
Og so far, so good.
Yes.
Altså, jeg har jo litt ondt, men ikke nærheten av sånn som det var. Og så er jeg godt smertelindret av fastlegen min.
Yes. Kort oppsummert fra denne situasjonen, men tilbake til spørsmålet. Hva tenker jeg om opplevelsen?
Ja,
ble det redd? Ble det skremt?
Herregud, det er bra vi har om Benjamin her. Hvis ikke så hadde jo faen meg sporet helt. Da har vi plutselig vært nede i Afrika. Ja.
Kort oppsummert, så jeg ble ikke redd eller skremt, men det er klart at jeg følte jo en medlidenhet og ønsket at Camilla ikke skulle ha det ondt når det her skjedde. Jeg følte jo litt på hjelpesløsheten, for jeg får jo ikke gjort så mye der jeg står, men når da Camilla fikk så vondt som hun fikk, så endte jeg opp med å ringe legevakta og kom igjennom, snakket med dem. Jeg var vel 4 på natta eller noe sånt. Jeg skulle på jobb neste dag, urelevant, men jeg ringte noe uansett, snakket med...
Jo, men jeg synes det er veldig relevant. Det viser jo bare for en fin pårørende du er.
Ja, ok, takk.
Ja, det er ikke alle som har vært sånn som jeg prøver å si det sånn.
Og så snakket jeg med dem og var litt sånn her, ja, skal vi sende en ambulanse? Da ble det litt sånn, jeg må høre med Camilla.
Ja.
Så spørte deg, og så får jeg det... svaret fra deg, for du er altså sånn fantastisk medmenneske at jeg blir rørt liksom. Nei, det er sikkert noen andre som trenger den mer enn meg, svarer du.
Ja, men vi bor jo på en liten plass, det er jo ikke så mange.
Du hadde så ondt at du nesten ikke klarte å komme deg opp av senga.
Ja, men...
Og så spør du om ambulanse, og så sier du det at nei, det er noen andre som trenger den mer enn meg.
Og det var det jo.
Og så det var det nok helt sikkert, men poenget mitt er at da kavet du deg ut av senga, du kjempet som en kriger, og vi kom oss ned i bilen når vi kjørte på legevakta.
Ja.
Og det gikk veldig fint når vi kom dit og fikk hjelp.
Ja, og jeg må bare si sånn, ikke skremme folk, at grunnen for at det var så ondt, det var for at i det jeg reiser meg opp, altså som et lodd, altså loddrett, så fikk jeg sånn strekk i tarmen. Så de gangene jeg kavet meg ut av senga for å gå på do, så gikk jeg jo, altså jeg krøp jo nesten.
Ja.
Så det var derfor det var snakk om ambulanse, for jeg klarte ikke å stå opprest. Men heldigvis så har jeg jo en stor høy viking på 1,93, som er veldig behjelpelig når hun lillemor på 1,60 ikke klarer å gå. Så vi kom oss av gårde.
Det gjorde vi.
For egen maskin. Og det taklet han veldig bra. Og hvis han var redd, så visste du det ikke.
Nei, jeg var ikke redd. Men det som jeg sier, jeg følte på den medlidenheten og litt på den hjelpesløsheten, at jeg får ikke gjort så mye, men det beste for deg akkurat nå, vi kommer oss på legevakta, og så tar vi det derifra, for jeg får ikke gjort så mye.
Nei, men det er jo akkurat det, man. Det er jo det er, perfekt.
Jeg tror det var det beste utfallet. Jeg synes vi løste det på en god måte. Videre, her står det. Man vet jo at når en kjæreste blir så dårlig helt ut av ingenting, at man ofte ikke kan planlegge så mye. Ofte må man gi avkall på ferie, arrangementer og så videre, fordi du vil være for syk og er avhengig av toalett i nærheten hele tiden. Nå var det her anfallet kort. Vil Benjamin synes det er ok at du for eksempel er langvarig syk og må gi avkall på så mye gøy livet kan gi? Og for det første, så reiser jo du ganske mye selv om du er syk.
Ja, altså, jeg har jo for ett år siden så kom jeg tilbake i jobb etter hvert sykemeldt i 2 år, og da var jeg alvorlig syk, og det var som sjefen min sa, det er bedre å ligge på en solseng og være alvorlig syk enn å ligge på et mørkt soverom, og jeg er jo en type som ser muligheter og ikke begrensninger.
Ja.
Så jeg tok jo med meg halve apoteket og stakk av gårde på chartertur i land med pensjonisterne til Granca og Kreta, og hadde det som plommen i egen, sprang litt på dass, kan man jo si, men det er så jækla mye bedre å springe tilbake til i solseng enn et mørkt soverom da.
Ja.
Så det med reising har jo aldri stoppet meg, men
Tune, du reiser noe mye mer enn det jeg gjør. Jeg er jo egentlig ikke sånn.
Altså, hvis du ser borte fra covid-19,
ja.
så har jeg 2 sydenturer i året. Eller, ja. Sydenturer, altså har, det kan være Tyskland, det kan være England, det kan være Polen, altså,
ja.
I've been around the world.
Jeg tror jeg kan telle på en hånd hvor mange ganger jeg har vært i syden. Men kanskje du må telle på 2 hender hvis du skal telle på alle landene, kanskje.
Ja.
Men sånn, fær på en sol, altså en strand og kose sola, sikkert sånn 5 ganger.
Ja, det er alfa og omega. Det må jeg ha i livet mitt. Ja. Det er mitt. Altså, han Benjamin, han sparer til leilighet. Jeg sparer til neste
neste sydentur.
Ja. Altså, der har du meg. Altså, det er sånn, hva du har brukt pengene dine på? Du er 30 år og bor på en liten hybel som du leide. Sånn. Nei, jeg har noen reist verden rundt.
Ja.
Enn du da? Jeg har kjøpt leilighet.
Men du kan jo si at du er jo utrolig rik i opplevelser.
Ja, veldig. Og når det kommer til men det er vel heller mer det at jeg sier hvis det skulle gå ut over ting, så er det vel mer meg det går ut over, for meg som person, det her kommer jo helt an på partner, men meg som partner, så er jo, jeg er veldig sånn, du færre hadde gøy, du færre på den turen, du færre, altså, eksa mine har jo vært så heldige, altså, de har, hvis folk tror at jeg reiste mye når jeg var syk, eller de 2 sydenturene, altså, eksa mine, de var land og strand, og jeg, far med god samvittighet, hun mor godså seg i egen selskap, jeg har en kjempefin egenskap, jeg trives veldig godt i egen selskap,
og
har ingen problem med å sende en Benjamin på fest, selv om jeg blir hjemme.
Nei, og det er jo en veldig fin ting.
Sånn som i kveld, da skal du for å ta deg øl, og jeg skal kose meg med strekking på sofaen, og det, det er akkurat my cup of tea.
Ja. Nå synes jeg at det ligger veldig mye sånn pessimisme i det her, de spørsmålene, for her står det liksom syk og måtte gi avkall på så mye gøy livet kan gi. Jeg tenker jo at hvor mye gøy livet kan gi, det er opp til alle og enhver, kan man tolke det fra.
Ja, du har det ikke gøyere enn hva du gjør det selv.
Nei, og jeg reiser ikke spesielt mye uansett, men jeg setter jo så stor pris på de små tingene i livet. Jeg trenger ikke masse arrangementer og fester og ferier for å være lykkelig. Hvis jeg kan få sette i sofaen og se på TV og ta en kopp te, så er jeg evig fornøyd.
Og igjen så tror jeg det her kommer så veldig an på person til person. Jeg kan forstå at det å gi avkall på masse. Hvis du er en person som elsker å være sosial, som elsker å ha 100 baller i lufta samtidig, ja, du er nok ikke er rette person å være i lamma, som liker å være hjemme, og som er akkurat sånn man Benjamin liker å sette på sofaen, lage en deilig middag. Altså, tilstedeværelse her og nå,
ja.
Det gjør meg så tilfreds, og kan dele tilstedeværelsen med deg, det er jo bare en bonus livet har gitt meg som jeg aldri, altså jeg kunne ikke ha bedt om. Altså du, vi har det så gøy i lag.
Det har vi absolutt, og jeg er jo, som jeg nevnte tidligere, ikke denne podcasten, men tidligere, at jeg er introvert,
ja.
Og jeg trives veldig godt i eget selskap, og veldig, veldig godt i ditt selskap.
Ja.
Og det er egentlig alt jeg trenger. Det er klart, gode venner og familie og flotte folk rundt oss, kjempegreier. Men jeg trives så godt hjemme med deg.
Ja.
Og om jeg reiser eller færer ut på en fest, eller til en kompis og tar i øl, eller sånt, det er kjempeartig det også. Men å måtte gi avkall på ting, det føler jeg ikke at jeg gjør.
Men hvis vi setter på spissen da, hvis vi hadde hatt unger da, og jeg var så syk at du ikke kunne færre ta i øl med en kompis.
Det som er så flott, vi er jo ikke alene, vet du. Vi har jo en fantastisk familie på begge siden og så her. Jeg må bare, jeg er blitt så glad i foreldrene dine, at de er så flotte mennesker, og de støtter opp, og de stiller opp, og hjelper med alt de kan.
Og der er vi jo så privilegiert, for begge kommer ifra en skikkelig kjernefamilie, med veldig gode grunnleggende verdier, med samhørighet, og de har stillet opp, og man kan snakke om alt i lag. Og det finnes ingen grense for hva våre foreldre ikke vil gjør for oss. Så hvis det skulle komme en veldig dårlig periode der for eksempel at unger og Benjamin har kjempestort behov for å være litt sosial og komme seg og koble litt av, eller jeg for så vidt, at jeg trenger bare, kan dere være sånn, passe ungene en time så jeg kan få liksom,
yeah.
Få chill dem på sofaen.
Barnevakt, har man hørt om det? Det finnes.
Ja, ja. Det skal ordne seg, og det
videre på spørsmålsrunden fra samme person, så står det, vil han Benjamin klare å stå i det her? År etter år, uten å tenke på hvordan livet ville vært om man hadde vært sammen med en jente som ikke var kronisk syk.
Ja, og der, den har jo jeg kjent på ofte, tidligere, når jeg var yngre. Jeg var veldig usikker, følte ofte sånn, men herregud, da det med eksene mine, da det så mye bedre hvis du hadde vært med noen som var frisk, så kunne gjort, du kunne gjort mye mer i lamme dem. Men da var jeg, som sagt, veldig usikker på meg selv.
Mm.
I dag er jeg jeg er meg. This is what you get.
Yes. Og det er det som er så fint, for jeg elsker deg, Camilla. Akkurat sånn som du er. Og jeg trives så godt sammen med deg i sofaen med full avslappning og se på en serie, eller bare ta det helt lugnt. Og hvis jeg får lyst til å gjøre noe annet, som du ikke har muligheten til, enten fordi at du er for sliten på grunn av fatig, eller på grunn av kron, så du er veldig syk i en periode, eller at du rett og slett ikke har interesse for å gjøre det, for det skjer jo også, så finner vi en løsning på det. Jeg feirer jo støtt og stadig ut på kompisturer, på fjellturer, liksom, og finner på ting på fritida, så det er jo ikke noe, jeg får jo gjort ting selv om at du har en dårlig periode, uansett om det skulle være at du var syk, eller om, til og med i perioden du var deprimert, så var jeg vel litt ute da også, kanskje ikke fullt så mye som nå, men
nei.
Det her er jo egentlig en sammenhengende tekst, jeg har delt det litt opp, for det var så mange spørsmål, men det står videre. For uansett hvor medisinert du er, Camilla, så vil kronsen dessverre alltid ligge på lur og slå til når du minst forventer. Og da, med tanke på barn oppi alt det her, hva tenker Benjamin om barn? Det har vi allerede vært litt inne på, egentlig.
Ja.
Jeg har veldig lyst på egne barn, og er også åpen for adopsjon. Kort fortalt.
Ja.
Ja.
Jeg hadde jo dessverre en eks som sa til meg at hvordan skal du kunne bli god mor som er så mye syk? Og det er nok det mest fordomsfulle og jævligste noen har fortalt meg, for noen av de aller beste mødrene og menneskene jeg ser opp til, og fedre for så vidt, mennesker med kroniske sykdommer, fordi de utstråler en omsorg og en forståelse uten rekkevidde, som jeg tror at som frisk, man, selv om man ønsker, så vil man ikke ha, og det sier jeg, altså sånn, jeg tror at du kommer til å bli en ekstremt omsorgsfull pappa, men jeg tror at jeg har noen ekstra kort å spille på med tanke på at jeg har levd i motvind. Og har et litt større, er det innsikt det heter?
Ja, innsikt kan du nok si.
Ja, på livets utfordringer så gjør at jeg har litt flere ressurser.
Litt mer erfaring kanskje.
Ja. Og ressurser til å takle vonde ting.
Ja, og jeg er helt 100% overbevist, og du kommer til å bli en fantastisk mor som kommer til å gi uhemmet kjærlighet ja. Og omsorg, og du kommer til å gi alt det du kan,
mm.
uansett om du er i en dårlig eller en god periode, så vil du gi all den kjærligheten og omsorgen som du kan gi.
Ja, og jeg har jo, som sagt, som jeg sier, noen av de beste menneskene, altså mine forbilder, er for eksempel 100% ufør, alvorlig syk. Men vet du hva? Det er de mødrene og fedrene som står klokka 2 hver dag med åpne armer, når ungen kommer hjem fra skolen med åpne armer og sier, som er, altså de har jo en tilstedeværelse uten like, altså det må jo være en så enorm trygghet, og det er jo den tilstedeværelsen som en bonus. Og så må man jo huske at uavhengig om man er foreldre og har en kronisk sykdom, så kan jo foreldre få influensa, og hva sier man til ungen sin da? Da sier man jo, mamma, hun er, har halsbetennelse, så hun må legge seg litt ned på.
Ja.
Og på samme måte når du har en dårlig periode med en kronisk sykdom, så kan du også si, mamma, hun må legge seg litt ned på nå.
For hun har litt kronisk.
Ja. Jeg har litt lungebetennelse, jeg har litt kron, så mamma har litt diare. Så det der det skal gå helt fint. Og som sagt, mine største forbilder er hjemmeværende foreldre, 100% ufør, og ungene deres har helt fantastiske verdier. Det er jo noe med at du får unger da også som blir enda mer bevisst på at hvor viktig det er med omsorg.
I forhold til unger så står det jo videre her at krons arvelig, det er jo ikke noe garantert at ungen din får det, men det kan gå i noen generasjoner videre.
Ja, i så fall så hopper det over en generasjon.
Ja, det står jo for at krons er jo arvelig. Er dere uheldig, kan også barnet gå gjennom mye som du har måttet gå gjennom?
Oi!
Er det her noe han Benjamin har tenkt på, og vil han tenke annerledes på å få barnet med deg, noe som han fikk en smakebit av krunset?
Oi, uheldig som får et barn med krons. Ja, den eller... Ja, hva har du tenkt om det?
Nei, jeg tenker at det er mange ting som er arvelige, og man kan ikke gå rundt og frykte på hva et eventuelt barn kan arve fra deg. Og uansett om barnet får liksom krons eller...
Dårlig syn. Jeg synes jo mer synd i ungen hvis jeg arver synet mitt, liksom.
Ja, altså det jeg skulle si er at uansett om hva barnet får, om det får krons eller downs eller kreft, eller uansett hva det skulle være for noe.
Altså vi kommer jo til å elske den ungen uansett.
Vi kommer til å elske den ungen akkurat like høyt.
Og den kommer til å være perfekt for oss, uavhengig av hva den blir født med eller uten.
Ja, og jeg vet at vi kommer til å gi det barnet all den kjærligheten og omsorgen vi kan gi, uansett.
Ja, uten tvil. Og er du redd for at ungen vår skal få krons?
Nei.
Og Vesten får den, herregud, den er verdens heldigste unge som har en mamma da, som hadde...
Som har gått gjennom det samme, og som vet...
Ja, og som har en farmor som har det. Så den ungen har jo... For det første så har den ikke bare mamma som har den, men den har også en oldemor som har den, og et enormt... Altså i forhold til uheldige folk som får det uten å ha familie som forstår hvordan det er. Jeg har kontakter i hele Norge når det kommer til helsevesenet.
Ja, ja. Bare alt det der i forhold til pasientrettigheter som ja, du brenner som
for. Å, herregud, ja. Bare rettighetene til det barnet der, det kommer jo til å være spikere.
Ja, ja.
Altså, du, deven. Det er jo ingen som kommer til å komme feilmedisinere mitt barn, for å si det sånn.
Nei.
Nei, og det kommer jo ikke til å gå gjennom halvparten av det jeg har gått gjennom, for det er sånn, du, det der er det, nei, det er ikke sånn. Det blir ikke rett. Min unge kommer ikke til å måtte gå på utallige, ja, men nei, for å si sånn, nei, jeg vet hvordan man behandler det. Jeg har egen erfaring herifra til helvete og tilbake igjen, sånn at jeg tror det kommer godt med.
Ja.
Veldig godt med.
Og i forhold til det spørsmålet, tenker jeg noe annerledes på det å få barn med og Camilla nå som at for å få en smakebit på kronen seg? Nei, ikke det hele tatt. Jeg tenker akkurat det samme som jeg tenkte tidligere.
Ja, jeg tenkte nå, hvis det skulle gi noen ting, så er det jo at han ser hvordan jeg takler det, og at hvordan jeg takler utfordringer.
Man vet jo at du, Camilla, plutselig kan bli alvorlig syk med kronsen, og at det kan bli langvarige sykehusopphold, og i verste fall nye operasjoner, satt litt på spissen. Er det her noe Benjamin vil klare å takle gjennom et langt liv med deg?
Ja, det vil jo tida vise.
Kjempevanskelig spørsmål. Altså, ja, det vil tida vise, men jeg, Camilla, du er min kjærlige venn.
Ja,
og jeg vet at jeg har lyst til å være sammen med deg resten av livet mitt, på godt og vondt.
Åh, jeg elsker deg.
Jeg elsker deg også.
Og du?
Ja.
Hvis jeg ikke hadde vært syk, så er det jo ingen garanti for at jeg eller en av oss har våknet i morgen og blitt alvorlig syk. Sånn at, jeg tenker fordelen med at vi faktisk vet at jeg har denne sykdommen.
Du, det har jeg vært inne, det har jeg tenkt på i gang.
Har du det?
Ja, fordi jeg tenker på sånn her, som du sier, vi er så heldige, for vi vet at du er syk, så vi vet det kommer til å skje. Men tenk på dem som er friske og raske og har alt på stell, og så plutselig så får man kreft.
Ja.
For det vet man jo aldri.
Nei, nei, nei.
Og det er det som er så skummelt, mens med Crohnsen, den vet vi at kommer til å komme, det er vi forberedt på.
Ja, 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 vi har, herlighet. Altså, er det noe vi er forberedt, så er det et nytt opplys med Crohnsen, liksom. Og det er jo et privilegium, for da har jo vi fått muligheten å prate om det på forhånd. Hvordan ønsker man å ha det? Og det er jo selvfølgelig, jeg som den syke da, kronikeren, har jo tatt opp de her spørsmålene i det jeg skjønte at han Benjamin kom til å bli noe mer enn bare et digg ligg da, så begynte jeg å tenke på, liksom, ok, Benjamin, hva tenkte du hvis det verste scenariet med, liksom, det og det og det? Hvordan ser du for deg et liv med det? Og tenk hva heller jeg så kunne spørre han om det, med en erfaring om at jeg faktisk har gått gjennom det, jeg har gått gjennom operasjoner, jeg har hatt blodforgiftning, jeg har gått hull på tarmen, alt det som tenkes kan det har jeg opplevd, og jeg er så privilegiert at jeg kan fortelle noe om det med egen erfaring, fortelle hvor tøft det kommer til å bli hvis det skulle skje igjen, og alle kan sette og prate som friske, ja, hvis jeg blir syk, ja, da skulle jeg vært der før deg, du. Men vi er privilegiert nok til å vite at med min egen erfaring, din refleksjon, du har dine verdier, så er vi forberedt på det.
Det er vi. Og dessuten så er vi jo ikke alene.
Nei.
Vi har, som jeg nevnte tidligere, en fast, fantastisk familie, og Camilla har en fantastisk familie, jeg har det. Og vi har gjengen din oppe i Bodø.
Ja.
Og vi har vennene dine.
Ja.
Vi har så mange fantastiske mennesker rundt oss.
Og skulle det være noen der som ikke har det nettverket som vi har, så finnes det alltid hjelp å få. Altså fra instanser som står klar med åpne armer, for det skal aldri være sånn at selv om du har en kronisk tarmsykdom, så skal du ikke ha barn, for det kan bli tøft i perioder. Det er derfor vi har ulike instanser i Norge, for å være der og bidra til at folk som ikke har ressurser utenfra, kan få ressurser til å klare seg.
Ja.
For det har ingenting med kjærlighet å gjøre.
Det man vil, det får man til.
Amen.
Videre i samme spørsmål så står det. Og da også med tanke på barn oppi alt det her, hva tenker Benjamin om det? I forhold til oppbluss av sykdommen og gjennom et langt liv.
Ja, altså, da blir det, da sikkert sånn da, så føler jeg at ungen vår er 5 år.
Mm.
Jeg blir alvorlig syk, sengeliggende. Hva gjør han Benjamin da?
Vel, det blir jo mer ansvar på meg i perioder i forhold til ting som vanligvis ville vært fordelt på 2.
Ja.
Så kommer det til å være mer ansvar på meg.
Mm.
Ja.
Og det finnes så, dessverre så mange foreldre som opplever å miste den ene til ulike sykdommer, ulykker, og der de står helt alene. Og så finnes det jo en hel haug med alene mødre som er... praise the Lord, altså enestående, som har alt ansvaret, og ofte for mer enn en unge. Så hvorfor i alle dager skulle ikke du klare å ta litt mer ansvar i perioder, når det finnes alenemødre, alenefedre, som gjør det i 18 år, pluss, helt alene?
Absolutt.
Jeg er sikker på det.
I'm up for it.
You're up for it.
Vil Benjamin kunne klare å tilpasse seg ditt liv med kronisk fatigue og tarmproblemer? Og igjen, så jeg svarer ja.
Altså, du har jo allerede tilpasset deg livet mitt med kronisk fatigue uten barn, men mange av de her spørsmålene her, da må man jo, altså, jeg kan jo kun snakke om de jeg kjenner som har krons, og i et samboerskap eller i gift, og de får det ut å funke, så jeg tenker hvorfor ikke. Og hvis det ikke funker, så funker det ikke. Vi kommer jo uansett til å være gode foreldre på hver vår kant, og vi kan ikke spå fremtiden, men her og nå så ser det veldig lyst ut. Magefølelsen min sier yes, yes, yes. Hva sier din?
Den ser fuck yes.
Fuck yes.
Ja, nei, jeg er veldig...
veldig deilig.
Ja, det var akkurat det. jeg er skråsikker, bombesikker. Jeg er helt sikker på at det skal gå fint.
Ja, godt.
Jeg vil klare å tilpasse meg, og...
Men du er, altså Benjamin, sånn karaktermessig er en veldig tilpassningsdyktig person. Noe som går igjen både på privaten og i jobben hennes. Så.
Ah, takk.
Vær så god.
Det var hyggelig. Videre så er det spørsmålet. Vil han Benjamin kunne gi avkall på morsomheter og heller sitte hjemme med en syk Camilla? Jeg synes jo ofte det er like artig å sette hjemme i Lamo og Camilla som det. Jeg synes det er artigere å sette hjemme i Lamo og Camilla enn å for eksempel få på byen, som mange synes er artig.
Ja, vi har jo sånn, vi har jo mange felles interesser som gaming.
Ja, sant. Så det her med morsomheter og liksom skal gi avkall på den, det gjør jeg jo ikke det hele tatt. Jeg har det kjempeartig hjemme i Lamo og deg. Jeg har det jo mer artig her enn en andre plasser.
Ja. Ditt og oss. Og det som er så gøy, det er at i dårlige perioder så kan vi game fra senga, baby.
Det kan vi gjøre. Vi skal få opp en stor skjerm på soverommet, så blir det good.
Yes. It's all good in the hood.
Videre på samme spørsmålet så står det da, eventuelt kun kose seg ute mens du ligger syk hjemme med oppkast, diaré og alt som hører med. Ja, jeg klar. Altså, jeg færer ut støtt og stadig og finner på ting med kompiser uten deg, og det går helt fint.
Ja, men herregud, altså, som, jeg vet ikke om jeg sa det tidligere, men liksom, min livskvalitet er jo fordelt på to personer nå, sånn at når han Benjamin får ut og har det gøy, så har det jo jeg, da har jo jeg det bra. Så, nei, men altså, det er så viktig for meg, det er så viktig at man har hver sine liv, og altså på en måte man gjør hver sine ting, uavhengig om man er syk eller ikke, og mitt er ikke så veldig sosial, selv om jeg ikke er introvert, på grunn av fatiken min, så har jeg behov for alenetid, og i hvert fall når jeg er i dårlige perioder, så synes jeg det er bare kjekt å vite at han Benjamin koser seg, har det gøy, og så er det jo et pluss, for da har vi noe ekstra å prate om når han kommer hjem.
Sant. Og bare for å svare helt svart og hvitt på spørsmålet, ja, jeg klarer å kose meg ute, selv om da Camilla er hjemme, og jeg synes jo synd i deg for at du har vondt.
Mm.
Men jeg kan ikke gjøre noe med det.
Nei, og jeg er ikke noe jævla offer. Og det er det verste jeg vet. Det er sånn, å bli behandlet som et offer. Sånn, å nei, jeg kan ikke føre ut, for jeg får så dårlig som vitte, for du må ligge hjemme. Det er sånn, løs. Kom deg ut og ha det gøy, liksom. Ikke synge meg, liksom.
Nei.
Jeg har 48 filmer jeg skal ha sett på YouTube om sminke, så jeg har faktisk veldig god samvittighet overfor at du skal føre ut for meg selv.
Avslutningsvis,
ja.
Så kommer det et siste spørsmål. Det kommer, her står det. Jeg vet at pårørenderollen til en med aktiv krons er kjempetøff og veldig vond. Vet Benjamin hva han går til med i fremtid som pårørende til ei med kronisk krons og fatig?
Altså, vi vet jo ikke hva fremtiden bringer.
Nei.
Men vi har en god følelse som sikkert de fleste par har, når det kommer til sånne ting, når man skal tenke fremover, at det her klarer vi, og så vil fremtiden vise om vi klarer det eller ikke, men det viktigste er jo at vi er positivt innstillt begge to. Og
vi er positivt, og vi er realistisk.
Veldig realistisk.
Og vi har en åpen samtale om egentlig alt. Så jeg vet hva jeg går til, absolutt.
Ja. Og det blir tøft, og det har vi sagt fra dag 1, selv om vi er veldig sånn, forelsket og kniset, så er det veldig sånn, det kommer til å bli tøft. Vi har allerede gått gjennom masse tøft, som kanskje ikke alltid vises på sosiale medier.
Nei.
Men innen de familien, altså, det har vært masse. Og ikke bare med depresjon, men med anmeldelser. Det er så mye. Og når han Benjamin ble sammen med meg, så kunne jo ingen av oss forutse at jeg skulle ende opp med å måtte anmelde samtlige. Og altså den veien, men vi sto begge rakrygget, og vi taklet situasjonen så godt vi kunne, og vi har vært veldig klare fra dagen at selv om man er forelsket, så er det jo ikke sånn at livet stopper opp, det kommer jo utfordringer for det om, og det er jo ikke sånn at forelskelsen gir oss verdier som vi ikke har. Altså, jeg ser jo hvordan Benjamin takler ulike utfordringer, han gjør det på en veldig, veldig bra måte med å være moden, reflektert, stabil, altså det stødige. Jeg bruker å si han Benjamin, han er det stødige fjellet mitt.
Takk, det var hyggelig.
Ja, og sånn er livet. Det vil være opp- og nedturer, og, men kjærligheten ligger jo der, og verdiene våre ligger jo i grobunn til hvordan man takler utfordringer, og så langt så har vi nå kommet oss gjennom ganske heftige ting.
Absolutt. Det var litt interessant at du snakket om det der med forelskelse, fordi avslutningsvis her så skriver denne personen som har stilt de her 48 spørsmålene, nå har dere ikke vært sammen så lenge. Dere er fortsatt i forelskelsesperioden, og godtar det meste fra hverandre.
Å nei da du, men ja, fortsatt.
Og når man er så forelsket, så kan det være vanskelig å se realiteten og hva som kan komme. Hva som kan bli deres nye hverdag.
Ja.
Til nå har jo Benjamin bare sett en frisk Camilla. En som vil og kan stå i ting, og som aldri gir opp.
Å, takk for den da.
Men han har aldri opplevd Krodensens langvarige hverdag, hvor du er syk og sengeliggende i lange perioder.
Nei, men det har heldigvis jeg gjort så mange ganger, at skulle jeg bjude på igjen, så står jeg klar.
For å være sammen med noen med en kronisk sykdom, uansett hva, byr det på mye mer annerledes hverdag enn å være sammen med de som er friske. Og da er det ikke, og det er det ikke alltid like lett å se i starten av et forhold. Hadde vært spennende å høre Benjamins tanker om de her tingene i en podcast. Og nå har vi jo snakket om de fleste av de her tingene, så jeg tenker at de er besvart.
Ja, men litt sånn interessant at påpekte med forelskelse, at da godtar man mye. Det er jo en ting at forelskelse ofte blir sammenlignet med forelskelse gjør blind, men da har dere ikke møtt meg. Jeg er utrolig...
Ja, du ser tvers gjennom alt, ikke nøye.
Jeg vet du, jeg har veldig høye krav til når Benjamin møtte meg, det er høye krav til en potensiell partner, og det tar veldig lang tid for meg å bli forelsket, da hengir jeg meg helt. Så i sommer begynte jeg å kjenne på den forelskelsen, da brøt han gjennom murene mine, og...
Ja, det er dumt at ikke dere ser hvordan jeg reagerer, for jeg
han fist han. Oi.
Nei, jeg fist.
Nei, altså, fistpampa. Nei, jeg vet ikke hva det er. Han fist han, men at... ok, jeg skal slutte, ja.
Men det jeg gjorde da, at jeg gjorde en sånn her, yes, og så tok liksom handa opp og i lufta, og så tok jeg ned sånn her, sånn her score, liksom.
Og så tenkte jeg at vi skulle ha det med lydeffekt, så trodde jeg ikke at du satt og fist da, for jeg fikk jo ikke med...
Ja, ja, vi går videre.
Ja, men jeg forstår hva vedkommende mener, og nå er det ikke sånn at ingen av oss, han Benjamin, hvis jeg sier at jeg hadde høye krav til en partner, så har han Benjamin også det, og det handler om tillit, gjensidig respekt og åpenhet.
Yes. Og så synes jeg jo at den, på slutten, i hvert fall i den teksten her, så er det litt sånn påståelig. Liksom. Jeg har aldri ikke sett du, Camilla, i... Nå skal du få det ordet her. Til nå har jo Benjamin bare sett en frisk Camilla.
Åh, ja, det er jo langt ifra sannheten.
Det er jo en interessant påstand. Det er litt påståelig, vil jeg påstå.
Jo, men jeg tenker at det skal være rom for å kunne ordlegge seg på ulike måter, og selv om det kanskje fremstår litt påståelig, eller kanskje litt sånn fordomsfullt, fordi at man kanskje har tatt utgangspunktet i det man ser på sosiale medier,
ja,
så må det være rom for at man kan ordlegge seg sånn.
Godt poeng.
Ja, for vi står for mangfold, og så lenge vi forstår poenget, og da er det også da vi får muligheten til å bryte tabu, bryte fordommer, og påpeke at det er så mye som skjer bak lukkede dører.
Absolutt, for de er veldig sånn, legge til rette for å kan åpne opp og fjerne tabu blant mange tema. Så kan, tusen takk.
Ja, takk for det. Men nå, Benjamin, nå skal vel du snart fyke av gårde?
Ja, det er vel ikke så fryktelig lenge til. Det er vel en liten halvtime, så jeg av gårde.
Ja, da skal hun mor litt kjøre i nord. Ta frem Coca-Colaen som ligger, og jeg har Cola-boks liggende i kjøleskapet. Jeg gleder meg. Og mamma og pappa, de var jo her i dag. Og det er sånn alltid når de kommer til byen, og da fyller de opp det kjøleskapet, og løs helt ærlig. Altså, pappa, han går bananas. Og det ser seriøst ut som vi er en familie på sju, liksom, i det kjøleskapet nå. Så jeg skal gosse meg med potetgull, cola, YouTube og kanskje strekke litt av å se.
Pitteliten digresjon bare, apropos cola, for jeg har hørt det nemlig at hvis, jeg har ingenting med cola å gjøre direkte, men jeg har hørt det at hvis man sier noe, man stadfester noe offentlig, så blir det sånn.
Okay.
Og da skal jeg bare si det, at jeg skal slutte å drekke Coca-Cola uten sukker. Og nå har jeg sagt det, så da må jeg gjøre det.
Ja, men gjør du, du drikker Coca-Cola Zero.
Ja, Coca-Cola uten sukker.
Ja, men du gjør jo allerede det.
Jeg drekk det. Jeg skal slutte å drekke det. Jeg skal slutte å drekke brus.
Uten sukker?
Ja.
Å herregud, jeg koblet på. Det er ikke så mye strømforsyning på denne Bertha i dag. Altså, Jesus Christ of America, hvor mange minutter brukte jeg på å ta den der? Du, jeg må fortelle en liten sånn fun fact før vi har sluttet.
Ja.
Jeg og Benjamin var på fjelltur for ikke så lenge siden, og så har jeg hørt rykter om at du, dæven, det lukter så godt i skog og mark. For jeg har jo i mange, mange år vært antifjellgeit, så jeg har vært sånn, for helvete, hvorfor går folk på fjelltur? Ja, men det lukter så fint, og det lukter godt, og jeg var sånn, ok, denne gangen så skulle jeg ta meg noen sekunder til å stoppe, og skulle jeg kjenne på lukta, og her står jeg, mett opp i en sti, og så trekker jeg inn lungene fulle av fjellluft, og så sier jeg, Benjamin, kjenner du en deilig lukt? Og han bare, hva det lukta? Ja, det lukta tre. Og Benjamin ser på meg, smiler litt lurt. Nei, det lukta fire. Ja, som et dumme nek er jeg. Fire? Er det noe sånn, er det noe savje? Fyr savje? Det er noe sånn savjetrærne.
Det er noen ranværingsuttrykk for savje.
Ja, det var det, ja. Og du bare, er det mulig, Camilla? Jeg bare, hva da? Ja, men fem. Jeg bare, fem, hva da? Han bare, løs. Han bare sånn, Camilla, du synes det lukta tre, ja. Jeg synes det lukta fire.
Ja, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Og jeg bare sånn, herregud. Er dogan? Og det var så jævlig.
Helt på tampen.
Ja, helt på tampen. Og like før at det var tom for luft. Du, det var så irriterende som jeg kom på jobb, vet du. Skal jeg fortelle den her funny historien, vet du? Jeg bare sånn, og da skulle liksom jeg presentere det som at, ok, herregud, det her er jo mange som ikke blir å forstå. Og vet du, så bare jeg sier, ja, så sier han fire. Og så begynner makkeren, eller hun er ikke langt, hun begynner og flir. Og jeg bare sånn, seriøst, du tok han, jeg er ikke ferdig med historien en gang. Jeg var ikke kommet til Sevja, liksom. Og jeg bare sånn, nei, vet du, nå gir jeg meg over. Da tenker jeg at siden vi spiller det her inn, og det er helg. God helg, sug og svelg. Takk for at du hørte på oss. Ses igjen neste
episode.
Nei. Nå skal vi avslå hvordan dag det blir. For vi skal legge ut podcasten på en fast dag.
Åja, det har ikke jeg fått vite en gang. Det må du få høre. Hvilken dag er det vi skal legge ut på?
Hvilken dag er det? Morgen, det er
søndag.
Så da ses vi neste søndag.
Oh yes.
Oh løs.